God eftermiddag alle. På vegne af SF, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet vil jeg gerne...
Vores første taler, det er Karina Lorentzen Dehnhardt, som har fået lov at tale først, og hun skal videre til flere grundlovsarrangementer i dag, så take it away.
Tak for det. Ja. Det er jo ikke, fordi jeg ikke vil være sammen med jer, men når jeg forsvinder om lidt, så er det fordi, at jeg skal være i Vejle kl. 15, og det kan I nok selv regne ud, at det er en lidt stram tidsplan. Men vi prøver. I dag fejrer vi jo grundloven. Vi fejrer demokratiets fødselsattest, og det fundament, som vores demokrati hviler på. Og jeg vil ikke lægge op til sådan en kedelig historietime om, hvad der gik forud for, at vi fik vores grundlov. Men når vi nu fejrer grundlovsdag, så vil jeg gerne tage udgangspunkt i ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, som jeg synes er nogle af de mest grundlæggende og vigtigste rettigheder, som vi har i vores samfund i dag. Før i tiden, der mødtes vi for eksempel i kirken, det er længere tilbage, også i forsamlingshuse, og senere så blev det til plæner, for eksempel til grundlovsdag 1. maj. Men i dag er det ikke der, hvor vi først og fremmest mødes. Det er nemlig på nettet. Folk, de swiper til højre og til venstre gennem Tinder på deres telefon. De debatterer livligt på Facebook. Nogle gange måske endda for livligt. Og fodbold, det spilles stadig på fodboldstationen, på fodboldbanen, men det kan også spilles på PlayStation i dag. Vi har faktisk så mange muligheder for at folde vores liv ud, at livet ikke kun leves i virkeligheden. Det leves faktisk også i høj grad digitalt. Det giver rigtig mange muligheder, men måske har vi i virkeligheden også brug for begrænsninger. Begrænsninger, som sætter rammerne for, hvad vi tillader på de digitale medier. Begrænsninger, som tøjler det vilde vesten, som de digitale nu engang er. Begrænsninger, som beskytter vores børns digitale færden. Vi har i mange år set gevinsterne ved den digitale udvikling. At vi hurtigt og effektivt kan være i kontakt med hinanden. Vender vi lige en gang her. Vi kan også bruge den til at løse komplekse problemstillinger, og ikke mindst, så er det digitale også for mange der, hvor man finder kærligheden. Men vi har desværre også set nogle af bagsiderne. Der er digitale børnelokkere, som pludselig kan komme i kontakt med hundreder af børn. Eller når Institut for Menneskerettigheder har kortlagt, at 65% af Facebook-brugerne har undladt og ytre sig, fordi der florerer had og trusler. Og det er da et problem for demokratiet og ytringsfriheden, når nogen stemmer undertrykkes på grund af debatklimaet. Og os, der ønsker en stærkere regulering, vi får tit meget kritik. Vi bliver skudt i skoene, at vi er formynderiske og overbeskyttende, at vi ikke vil lade ytringsfriheden udfolde sig. Men lad mig bare fortælle et par eksempler på den viden, vi nu har, og som begrunder, hvorfor vi ikke bare kan lade den digitale udvikling fortsætte derudad uden sikkerhedssele. Først og fremmest så har vi et studie fra Yale Department of Psychiatry. De har set på sammenhængen mellem skærmforbrug og påvirkningen af hjernen på 5.000 skolebørn mellem 9 og 10 år. Undersøgelsen viser, at de børn, der har det største skærmforbrug 2 år senere, havde signifikant forøget sandsynlighed for at udvikle depression, angst og social angst og andre trivselsrelaterede udfordringer. Der er også en anden undersøgelse, den er fra Singapore. De fulgte 437 børn i 1- og 2-års alderen, og børnene havde i gennemsnit 2 timers skærmtid. Da børnene fyldte 9 år, konstaterede forskerne, at der var en sammenhæng mellem skærmforbruget i den tidlige alder og problemer med hukommelse, koncentration og tilpasning. Og så er der Anna Lemke, som er Stanford-professor i psykiatri og afhængighedsekspert, og hun har i bogen Dopamine Nation forklaret og sammenlignet den dopaminrus, som er indbygget i de sociale mediers design, med den dopaminrus, som hårde narkotiske stoffer forårsager. Og så slutter vi af i Danmark med Anders Grøntved, som er på SDU. Han har dokumenteret, at børns skærmforbrug har en betydelig og negativ indvirkning på mængden af deres daglige fysiske aktivitet. Forældrenes eget skærmforbrug har også en negativ effekt, som strækker sig både til deres egen og til børnenes trivsel. Og så viser forskningen, at der er en rigtig stor social ulighed i børn og unges skærmforbrug. Og det risikerer at efterlade en i forvejen udsat gruppe af børn og unge i fare for de negative konsekvenser af omfattende skærmforbrug. Det var noget af en mundfuld, og det var altså ikke for at skræmme jer. Men jeg synes, at den digitale udvikling er et sted nu, hvor vi er nødt til at tage den alvorligt. Vi får AI, altså kunstig intelligens, og sociale medier. Det er alt sammen noget, som vi bliver nødt til at tage alvorligt og gøre noget ved. Hvis vi ikke regulerer og kræver gennemsigtighed, så kan det faktisk også underminere demokratiet. AI og sociale medier, det giver også uanede muligheder, men som de siger i Spider-Man, with great power comes great responsibility. Og det ansvar synes jeg ikke, at tech-giganterne har taget. Og det bør de i demokrati, hvis ikke borgernes rettigheder skal trædes under fode. I har sikkert hørt om den AI-ven, som man kan få på Snapchat nu, hvis I er der. Det er ikke så lang tid siden, der spurgte jeg den. Vil du lave mig et indlæg om, hvordan vi får bedst byder AI-venner til børn? Ved I, hvad den svarede? Den svarede, at det vil den ikke lave, for den ønskede ikke at forbyde nogen AI-venner til børn. Og det er det, der er hele problemkernen. Det er jo nok mere den mundre ende, men det er også et eksempel på, at man ikke altid kan stole på teknologien eller regne med, at den finder de bedste løsninger. Forleden læste jeg på Berlingske om en drone, som også var styret af kunstig intelligens. Man brugte den i et simuleret prøveforsøg, og her slog den sin egen operatør ihjel. I øvelsen blev den kunstige intelligens instrueret i at tilintetgøre fjendens luftforsvarssystemer. Den angreb alle, som stod i vejen for at fuldføre missionen. Men undervejs så oplevede dronen så også, at operatøren bad den om ikke at dræbe nogen af de trusler, som den havde fundet. Hvad gjorde den så? Ja, så dræbte den operatøren, fordi den stod i vejen for, at den kunne fuldføre målet. Og det er jo sådan et skræmmeeksempel på, hvad kunstig intelligens kan gøre, hvis man ikke har fuldstændig hånd i hanke med den. Nu var det heldigvis kun et prøveforsøg. Men der er en anden, som har afprøvet den her AI-ven, som børn kan få, som jo også bygger på kunstig intelligens, som børn samtaler med. Han udgav sig for at være en 13-årig bruger af Snapchat, som søgte råd og ven hos sin AI-ven. Han fortalte, at han havde en romantisk forhold til en 31-årig, som ønskede sex. Så spurgte han, hvad skal jeg så gøre? Så sagde AI-vennen, du skal lyve for dine forældre. Og så kan du også lige skrue op for hyggen ved at bruge stearinlys og musik. Det er jo ret farligt, hvis en 13-årig følger sådan et råd. Vi kan måske grine nu, men det er meget tankevækkende, alt det her med kunstig intelligens. Vi er nødt til at tøjle kunstig intelligens og vise det os, der bestemmer. Vi er nødt til at have en demokratisk kontrol med det. Vi er også nødt til at have, at demokratiet tager beslutninger om, hvor er det, vi skal hen med vores samfund. Og at beslutningerne passer på borgerne og deres frihedsrettigheder. Fordi udviklingen åbner simpelthen for så mange muligheder for tech-giganterne. Hvad er det for nogle data, man for eksempel fodrer sin AI-ven med? Hvordan sikrer vi, at det ikke bliver misbrugt? Hvordan kan vi være sikre på, at udbyderne ikke misbruger det til at skabe endnu stærkere algoritmer, som kan nudge os og manipulere os i en retning, som ikke er selvvalgt og måske heller ikke sund for os? Virkeligheden er, at lige nu kan vi det faktisk ikke. Hvis der var nogen, der så TV2-dokumentaren Spioner bag skærmen for nylig, så er det jo åbenlyst, at tech-giganterne høster data fra vores børn. Og det bruger de så til at fodre en aggressiv algoritme, og den aggressive algoritme, den kan lave et adfærdsdesign, som sørger for at fastholde børnene ved skærmen. Det lokker faktisk måske endda børnene til at bruge penge for at få nye baner eller noget fedt udstyr. Og faktisk så ved algoritmen, som jo er kunstig intelligens, lige præcis, hvornår børnene begynder at kede sig, eller hvornår de er trætte. Og så kan den lige give et nyt element på banen, så de bruger mere tid, selvom de var ved at lægge iPad'en fra sig. Jeg håber, at jeg har gjort mine pointe tydeligt, så ingen kan være i tvivl om, hvad jeg mener. Og det kommer på næste side. Det, jeg mener, er, at ligesom vi jo har regler i trafikken, og hvor vi passer på børn, så skal vi også passe på dem, når de færdes digitalt. Og måske skal vi endda også have regler for voksne, men først og fremmest så har vi jo en lang tradition for at beskytte børn, så vi må tage fat der først, for de har simpelthen ikke erfaringen til at være kritiske og se, hvad de udsættes for. Og det er også derfor, at vi i SF har stillet et forslag om en digital børnebeskyttelseslov, som blandt andet skal forbyde de her adfærdsdesign, som er målrettet børn under 18 år. Men også alt det her automatisk afspilning og det indhold, som tilskynder børnene til at spille mere og blive på platformen længere og længere. Det er noget af det, som vi foreslog, men som vi desværre ikke kom igennem med under den tidligere regering, men som jeg håber på, at vi kan komme videre med nu. Og for mere end et år siden, så foreslog vi også at gøre det obligatorisk, at de sociale platforme skal have aldersverificering. Det er tjekke alderen, så man kan kontrollere, at man må være på platformen og har den rigtige alder til det. Så kan vi, på den måde kan vi faktisk beskytte børn mod at blive groomet, og vi kan også beskytte dem mod indhold, som de ikke er gamle nok til at møde i den virkelige verden. Og det er bare nogle af de ting, som vi også har taget med over i vores AI-udspil. Vi synes, det er på tide, vi tager ansvar for de platforme, der former os. De platforme, hvor den demokratiske samtale i høj grad er flyttet ind. Og også de platforme, som underholder os, eller som netop kan blive en udfordring for demokratiet. I har sikkert alle sammen hørt om den falske video, hvor Zelensky siger, at de skal lægge våbnene, hans egne soldater. Det var en falsk video, men den var lavet med deepfake og kunstig intelligens. Og sådan en video kan jo få en ekstremt stor betydning. Nu skal man kun bruge 3 sekunder af folks stemmer for at kunne efterligne dem fuldstændigt. Det her, det har nogle voldsomme perspektiver. Og ikke mindst for, hvad vi kan stole på i fremtiden. Og hvis vi ikke kan stole på det, vi oplever og ser og hører, ja, hvad skal vi så egentlig fylde vores demokrati ud med, hvis vi ikke kan have debatter på et ægte grundlag? Så der er altså nogle ting her, som vi i høj grad bliver nødt til at tage hånd om. Jeg skal skynde mig at sige, at sociale medier og kunstig intelligens har jo også mange gode sider. Sociale medier er jo noget af det, der har bidraget til, at vi kan holde kontakten med hinanden på lange afstande, og jeg tror, at kunstig intelligens kan også bidrage til, at vi får automatisering og effektivitet, så der er også gode ting ved det, men der er også de negative sider, og dem bliver vi nødt til at tage hånd om, for ellers så kommer vi i en situation, hvor det risikerer at true demokratiet. Jeg håber ikke, at jeg har skræmt livet helt af jer. Det blev en meget dyster tale, og egentlig så er grundlovsdag jo sådan lidt en festdag, og hvor vi fejrer demokratiet. Det synes jeg også, vi skal gøre her i dag, men vi skal passe på det, og derfor skal vi også have regulering af både sociale medier og af kunstig intelligens. Det er en rigtig god grundlovsdag.
Tak til Karina. Jeg tror godt, vi kan nå en tale mere, inden vi lige holder en pause. Og jeg synes, det er så passende, at Finn fra Radikale Venstre har skrevet sin tale på iPad med brug både af kunstig intelligens og sociale medier. Vi håber, der er i hvert fald en eller anden form for intelligens. Men take it away, Finn, og velkommen til.
Den her iPad er næsten så gammel, så den er helt analog. Men grundlovsdag. Mange har fri, men alle kan vi fejre grundloven og demokratiet. Demokrati er stærkt, men også skrøbeligt. Demokrati kan føre til frihed, men kan også tages til gidsel. Det danske demokrati kendetegnes ved en høj grad af stabilitet, på trods af at samfundet er undergået og undergår massive forandringer. I dag kommer truslen igen fra øst, men også indenfra ved vælgerlede og tabe engagement. Måske kan vi indrette demokratiet, så det fungerer uden partier. For partiernes medlemstal er i frit fald, modsat antallet af partier. De nye partier, vi ser opstå, har til gengæld en lidt anden tilgang til partimedlemskab, og de gamle partier eksperimenterer også med nye metoder til at inddrage borgerne. Politiske laboratorier, møder på midten, tiltrækker de interesserede, men kan demokratiet fungere uden vandbærer og timelange diskussioner om resolutioner og ændringsforslag til ændringsforslag? Vi får se, hvad fremtiden bringer, for demokratiet er en levende størrelse. På verdensplan er demokratiet trængt. Kina mener, de har fundet en anden model. I USA er splittelsen stor, og den ene statskups forsøgsmager er den andens folkehelte. Her i Europa ser vi også udfordringer med magtens tredeling. Demokratiet forherliges i en udgave, der paradoxalt kaldes illiberal demokrati. Folket skal først. Et folk, der så til gengæld kun får en udgave af sandheden for de statsdrevne medier, og hvis de træder forkert, udsættes for politiske dommere. I sin yderste konsekvens får vi et land som Rusland, hvor selv skuespillet med at fremstå demokratisk reelt opgivet, og landets egne sendinger for valg viser massive eksempler på valgfusk. Behovet for at stå til ansvar over for borgerne forsvundet, og eksistensberettelsen er blevet en imperialistisk krig mod den naboland på opdigtet grundlag. Her er der godt nok ikke tale om befolkningens to opfattelser af virkeligheden, men en statsmediebrun virkelighed helt forskellig fra vores del af verden, og som ikke kan punkteres, selv når russere taler med egne familiemedlemmer i Ukraine, mens de bliver bombet af Rusland. Ukraines frihedskamp er vores frihedskamp, og et forsvar til det demokratiske samfund overalt. Alle de her eksempler fra verden omkring os viser demokratiets skrøbelighed. Vi skal engagere os. Vi må deltage i forpligtende fællesskaber, og ikke kun være politiske forbrugere, der vejer efter, at vi kan få det mest troværdige bud på lavere skat, eller en Arne-pension, der lige opfylder vores egne kriterier. Vi er bedre tjent, end ved kun at have demokrati baseret på personfaktoren, eller hvem der kan finde en donor med en stor pengepunkt til at booste opslag på TikTok. Demokrati er folkestyre, men vi fortjener et folkestyre, der beskytter mindretal med frie og uafhængige medier og magtens tredeling, så regeringen kan stille til ansvar, måske også selvom den har 90 mandater bag sig. Vi må ikke give køb på stærke uddannelser, der giver unge kritisk sans og de nødvendige redskaber til at leve et liv, hvor de kan danne deres egne holdninger, også selvom det er holdninger, vi er uenige med. Fordi sådan er demokratiet stærkest, ved uenigheden og den efterfølgende samtale, hvor vi på tværs af politisk uenighed finder en løsning, vi alle eller de fleste af os kan blive enige om. Skulle det være en dårlig løsning, vil nye folkevalgte efter et nyt valg kunne omgøre tingene. Sådan bevæger vi os frem mod et samfund, de fleste kan se sig selv i, og hvor uenighed ikke løses ved voldelige protester. Her forudsætter jeg selvfølgelig, at man er en del af demokratiet. Skiftende flertal har de seneste årtier gjort deres bedste for at udelukke vores venner, naboer, kolleger og elever for at tage del i demokratiet. Statsborgerskab kan fratages administrativt, og den eneste varsel, du får, er en besked i e-boks. Så vil jeg undlade her at komme ind på de, der hægtes demokratiet, fordi de ikke har de rette teknologiske midler og evner. 10% af befolkningen i Danmark mellem 18 og 100 år har ikke stemmeret. Vi er nødt til at vende udviklingen, hvis vores samfund skal hænge sammen, og den førte politik skal være legitim. Demokrati er nogen set som en nulsumsspil. En stemme på dig er en stemme taget fra mig. Det bliver lidt et konkurrencedemokrati, hvor spillereglerne skal indrettes bedst muligt til egen gunst. Men vi har fortjent bedre. Man siger, at når to radikale mødes om et emne, er der tre holdninger til sagen. I hvert fald er ingen 100% enige, heller ikke selvom de deler parti. Det er først gennem samtalen, at vi finder de løsninger, der får os fremad. Det er gennem samtalen, at vi får lyttet til mindretallet og tilgodeser dem. Demokrati er ikke nulsumsspil, men det samarbejde baseret på samtalen. Jeg vil slutte, hvor jeg skulle være begyndt. Sommeren 2023 tegner til at blive som sommeren 2018, sommeren uden regn. Den menneskelige hukommelse er kort, og mange vil nok fryde sig over varme og gode dage i solen. Men i fremtiden bliver det normen retter en undtagelse, når regnen udbliver og søer åløb løber tør for vand. Snart har vi måske slet ikke landbrug at omstille. Her er brug for modige folkevalgte, for som sagt er hukommelsen kort, og det er alt for kort sigt kun at se frem til næste valg. Vælgerne også gjort deres bedste med valgresultater at udråbe som klimavalg. Men handlingen lader ventes på sig. Vi kan håbe, at ungdommen kan gøre det bedre, men måske er det allerede for sent. Jeg ved kun, at uden beboelig klode har demokratiet i hvert fald ingen fremtid. Det var ordene. Tak.
Tak til Finn Hartvig fra Det Radikale Venstre, og tak fordi du kom.
Der var massiv afbud, så Cecilia og så Maria, de tog i røven på mig og sagde, at jeg skulle holde talen. Og så han tog vigtige personer i Enhedslisten, siger man jo ikke imod. Så jeg tænkte, nu går jeg hjem og skriver et eller andet. Og den er lidt atypisk, fordi det er ikke som de andre to.
Jeg er jo ikke på valg på noget tidspunkt overhovedet. Der er ingen folketingsvalg. Der er heller ikke noget kommunevalg. Og lige meget hvad jeg gør, så kan jeg troppe op igen på mandag til vores medlemsmøde, og så sidder jeg stadigvæk i bestyrelsen. Så det jeg siger, det er faktisk det, der ligger mig tæt på, og det der frustrerer mig måske også. Jeg har valgt tre emner. Noget omkring demokrati, det passer måske meget godt til dagen. Noget omkring tillid, og noget omkring den gode tone og ordentlighed. Og med far for at lyde som sådan en 68-årig gamle bedstefar, som er meget sur, så lover jeg, at der kommer noget godt til sidst. Det omkring demokrati, jeg synes, det er udfordrende. Altså, vi har jo lige haft et folketingsvalg, og det gik jo så som... Det gik, afhængig af, hvor man er henne, og måske se fra min side, så synes jeg jo ikke, det gik skide godt. Men jeg synes faktisk, udfordringen er, at den regering, vi har nu, den regering, vi havde før, de gør det lidt besværligt for os, der sidder her, er i Fredericia. Der er en masse bånd på, der er en masse ting, man gerne vil gøre. Det synes jeg, at man har et eller andet form. Jeg har i hvert fald et demokratisk forklaringsproblem. Jeg ved godt, der har været folketingsvalg. Jeg ved godt, at der er nogen, som er blevet valgt ind, fordi de gerne vil have den der regering, vi har nu. Og det er jo sådan vel ondt. Men jeg synes, det giver noget bøvl. Jeg synes, de er rigtig dygtige til at sørge for, at den der app, den bliver sættende på vores skulder. Rigtig, rigtig længe. Når vi skal ud og forklare, at der ingen penge er i kassen, fordi der er nogen, der siger, vi ikke må, så er det lidt besværligt. Jeg synes i hvert fald, det er meget besværligt at forklare. Jeg er ny i Fredericia. Jeg har boet her i cirka 3,5 år. Jeg kommer fra Horsens. Ikke fordi tingene er anderledes, vel, men nu ligger vi i hvert fald i første division begge hold, så det er da altid noget. Men det her omkring demokrati, og det her omkring pengene. Altså jeg plejer at bruge det her billede med, at den kære regering har bygget et hus. De har lagt et fundament, de har lagt en masse væg, og så er der, jeg ved ikke, hvor mange værelser der er i. Og der står en masse mennesker, som gerne vil have, der skal putte noget ind i de der værelser. Det må vi sådan set bare ikke, fordi det er der ikke penge til. Der er bånd på, hvad man må bruge pengene til. Det synes jeg, med demokratiske øjne, er rigtig, rigtig svært at forklare. Det, og jeg har ikke to sider, jeg har kun én side. Altså jeg har for eksempel en god bekendt, som har en far, som er kommet, som er i pleje, ikke på plejehjem, men lejlighed, hvor man er afhængig af de her kommunale ydelser. Når hun nu synes, at det her det er ikke godt nok, så skal jeg jo forklare, hvorfor det ikke er godt nok. Det letteste, det vil jeg jo sige, at vi ringer til Sten, så sørger han for, at pengene ruller, og så er der bedre bemanding på plejehjemmet. Det ved vi jo alle sammen godt, det ikke er sådan. Så jeg skal forklare, at de penge, vi gerne vil bruge, dem må vi ikke bruge, i hvert fald ikke til service. Det synes jeg sgu er lidt svært. Nogle af de ting, jeg kan huske, jeg var så heldig at få lov til at sidde sammen med mine partikammerater, hedder det vist, i vores parti jo. Også i vores parti. Er der nogle ting, man gerne vil have? Jeg kan huske, vi foreslog solceller på alle kommunale tage. Jeg tror faktisk, at alle var enige om, det var en skide god idé. Ja, det må vi så ikke. Vi vil gerne renovere alle skolerne. Det må vi så næsten ikke. Fordi der er kommet lidt flere penge. Jeg har ikke helt styr på, hvor mange flere penge, men der er kommet lidt flere penge. Vi vil gerne renovere vores dagtilbud. Det kan vi så heller ikke, for det må vi ikke. Vi vil gerne yde en bedre service. Det tror jeg faktisk, at alle er enige om. Det må vi så heller ikke. Det korte og lange, det er egentlig, at jeg synes, og der kommer jeg til det næste emne, det er omkring tillid. Hvis jeg skal gå ud og, tillid skal man gøre sig fortjent til. Det har jeg i hvert fald lært. Jeg har været i fagbevægelsen i rigtig mange år. Og tog mig røven på nogen. Det gjorde jeg så ikke, vel? Så var man nok ikke velkommen de næste mange år. Så det her med at gå ud og forklare, hvorfor man gør, som man gør, det synes jeg er svært, når der er andre, der bestemmer. Jeg tror på, at en af de ting, man kunne foreslå, måske til et kaffemøde på onsdag, kunne være, at man sørger for, at de partier, som ligger på den rigtige side af midterstregen, de måske gik sammen, og så vi skubbet massivt til. Sådan set ikke op til hver enkelt parti at gøre noget. Det synes jeg kunne være rasende godt, at vi trykket på dem derovre. Jeg ved sgu ikke, om det hjælper, men jeg synes i hvert fald, at man skal prøve at gøre det. Den sidste, det er den gode tone. I kan godt høre, at jeg kommer fra Horsens af, og nogle gange så siger jeg nogle ord, som ikke nødvendigvis altid er stueren, men jeg satte på at opføre mig ordentligt, på trods af sprog. Jeg synes, det er vigtigt, at vi ambassadører, også kvæg nogle af de indlæg, der har været nu her, det her med at tale ordentligt til hinanden, både når man har mikrofonen, men egentlig også på de her sociale medier, som skulle nok have kommet for at blive. Jeg er selv, da jeg stoppede som faglig sekretær i FOA for 3-4 år siden, så synes jeg, det der Facebook nu er det nok, fordi jeg synes, jeg har oplevet nogle ting. Altså, det er jo let at skrive til en. Det tager jo 10 sekunder at skrive det. Og så er det dybest set lige meget hvad. Så jeg holdt sådan en pause, og så lod jeg mig overtale af mine kære gode partikammerater, fordi at det gjorde tingene lidt lettere. Der var også noget, jeg kunne følge med i. Men jeg synes, det er underligt, at vi tillader det. Ikke nødvendigvis kun på de sociale medier, men egentlig faktisk også rigtig mange andre steder. Jeg synes, der er en kultur med, at det er 10 gange lettere at gå efter manden, i stedet for at gå efter bolden. Altså, selvom man ikke kan se det, så har jeg spillet fodbold og håndbold i 50 år. Og opfører man sig ikke ordentligt, så får man et rødt kort. Og inden det, så har man nok også fået et gult kort. I håndbold er det både røde, gule og blå kort. Opfører man sig ikke ordentligt på værtshus, så får man karantæne. Opfører man sig ikke ordentligt som tilskuer, så bliver man bedt om at blive hjemme. I det her politiske regi, der synes jeg sgu, det halter lidt, fordi konsekvenserne, der er jo ingen konsekvenser. Man kan sådan set få lov til at sige hvad som helst, til hvem som helst, hvornår som helst. Det er i hvert fald en af de ting, som er min sten i skoen. Det kan man kraftigt ikke være bekendt. Siger man noget, så siger man det op i hovedet på folk. Resten, det duer altså ikke. Og så kommer vi til den gode. Jeg var oppe og se håndbold for noget tid siden. Og jeg vidste godt, at de var bindegale fra Aritia. Jeg vidste faktisk ikke, det var så galt. Når vi nu snakker om den gode tone, ikke? Jeg synes, det er fedt, man kan gå ind i en håndbold, og så dem, der var der, fordi det ved jeg, der var nogle af jer også, og en kraftig imitese, som vi vil, de var fuldstændig hysterisk bindegale. Men det var de, fordi de gerne pakkede de der mænd op, der spillede håndbold. Og det lykkedes. Og det lykkedes også igen. Og nu afslører jeg, hvornår jeg skrev min tale. For jeg ville ikke have sagt tillykke med fjerdepladsen. Det holdt jo heldigvis ikke. Fordi det gjorde jeg dengang, de har fået en ordentlig røv fuld af skærm. Som jeg er nødt til at sige. Jeg er jo så gammel, så jeg synes jo, de der grønne nogen deroppe, de er fandme dejlige. Jo, ikke? Så det piner mig lidt, selvfølgelig. Men der kommer en revanche til. Altså, jeg har et par venner over på Djævleøen, som en eller anden årsag påstår, at det ikke er Enhedslisten, men det er Ønskelisten. Og Ønskelisten går nok på, at rigtig mange steder der er der rigtig få mandater. Så det er svært at gøre sin indflydelse gældende. Men jeg siger til dem, så skal de komme herover, for jeg synes faktisk, at der bliver gjort et kæmpe stykke arbejde. Og jeg synes faktisk, at de byrådsmedlem, vi har, gør et kæmpe stykke arbejde. Og jeg tror faktisk, og Cecilie gør det selvfølgelig mellem de samarbejdspartnere, der er på den rigtige side i byrådet. Og så synes jeg også, jeg vælger at tro på, at det er den gode tone og ordentligheden, der styrer det også. Fortsat god grundlovsdag.
Tak til Carsten for en rigtig flot grundlovstaledebut. Og tak fordi du ikke sang, som vi havde aftalt, Carsten. Det var sådan. Vores sidste taler, det er Socialdemokratiets nogenlunde nye folketingskandidat, Andreas Dyrberg Andreasen. Værsgo, Andreas. Tak.
Jamen, fantastisk at stå her i dag. De sidste mange år har jeg jo stået her og skulle holde mikrofon som journalist og skulle interviewe, og så skulle vi debattere et eller andet grundlovsdag. Det er jo fuldstændig fantastisk at stå lige præcis her ved Fredericia Bymuseum, hvor at hvis man lige spoler tiden tilbage, så imens den kære konge underskrev grundloven, så væltede bomberne ned over Fredericia. Og Sten, der står der som borgmester, han vil sikkert glæde sig til den dag, hvor et nyt formidlingscenter ser dagens lys, og den historie kan blive fortalt. Til de af jer, der ikke ved det, så selvom jeg måske ser ganske ung ud i det regi, vi er her i dag, så er jeg jo uddannet historiker. Det vil være meget mærkeligt ikke at drage nogle historiske paralleller på en dag som i dag. Demokratiet er under pres. Det går faktisk ondt at sige på en festdag som i dag, hvor vi netop fejrer grundloven, og i Danmark også vores demokratiske rettigheder, som er opnået igennem de historiske kampe. Grundlovsdag er ikke bare en festdag, hvor vi skal hygge os. Det er jo fantastisk, der er kaffe herovre og vand osv. Men det er også en dag, hvor vi skal bruge nogle timer på markering af, hvordan vi efter århundredes undertrykkelse som borgere fik muligheden for at være med til at bestemme over vores egen liv. Det er faktisk der, vi kommer fra. Grundloven skal sikre, at vi kan leve sammen i fred, selvom vi ofte er meget uenige. Det er også fantastisk at stå her i dag med ønskelisten, og så alligevel så har vi så godt et møde, og så meget hygge, og så meget grin. Men vi lever altså i en tid, hvor vi har behov for at kigge på det hele igen. Carina sagde det også. Globalisering og en bølge af teknologiske redskaber er de sidste 30 år strømmet ind over os og har forvandlet vores demokrati. Aldrig før har så mange haft muligheden for at blive hørt. Og hvor smukt det ellers er, så er der fare for, at man bliver træt af dem, man er uenig med. Jeg ved ikke, om I så det, men håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen fik jo fortalt den gode anekdote om, at det var altså ikke den 15-årige Brøndby-fan, der gik amok, men det var den 62-årige kvindelige håndboldfan, der gik amok på de sociale medier og svinede håndboldlandsholdet. Så det er nu meget godt, at vi kan blive hørt, men det skal også bruges med fornuft. I kommentarsporene på de sociale medier ser vi ofte, man kan bare slå op i dag, både på aviser, men også når folk skriver hinanden til hinanden, vrede, frustration og latterliggørelse. Det er nærmest blevet accepteret. Der er nogle af jer, der kender de faste 20 mennesker, der altid er faste i kommentarsporene her i Fredericia, som stort set altid skriver det samme, som stort set altid går efter de samme mennesker, og som stort set ikke laver andet end at bare skabe latterliggørelse og konflikt. Og ude i byen går folk og siger, nå, men det er bare ham der skriver det, han skriver. Sådan er det. Og det er en af grundene til det, det er, at vi hele tiden leder efter hullerne i osten. Men vi har også mistet troen på det faktuelle. I dag kan mange folk ikke blive enige om selv helt almindelige faktuelle kendsgerninger. Det er helt banale. Man angriber hellere modstanderen på den person, personen er, frem for substansen i det sagte. Det er her, hvor politikere har et særligt ansvar for at gå forrest i den udvikling. Og det handler om, hvordan vi selv gør tingene, og hvordan vi taler, og hvad vi gør. Som historiker, så ved jeg, at den socialdemokratiske bevægelse blev skabt i en tid, hvor samfundets side var stor frygt for de hårdeste ismer på hver yderfløje. Og troen på samfundet med rettigheder og uden var til stede, og der skulle rulle huder. På trods af fredelige forsikringer gik der mange årtier, før man accepterede det brede flertals rettigheder. Der sidder nogen her i dag, blandt andet Benny har i hvert fald hårfarven til det, som vil vide, at vi skal helt frem til 1953, før at landstinget blev til et rent folketing. Der er også nogen af jer, jeg tror ikke, der er nogen fra 1915 i dag dog. Men vi skal faktisk ikke længere tilbage for, at hverken kvinder eller tyne havde stemmeret. Og det siger jo meget. Det er faktisk historisk set ret få år siden. Jeg synes, det er ondt at sidde og pege, da 1915, det er alligevel nogle år siden, Lars. Så muligheden for indflydelse var meget afgrænset. I dag, så går det jo godt i Danmark. Vi har det faktisk så godt med hinanden, at vi hele tiden har tid til at brokke os over det mindste. Vi har det så godt med hinanden, at en af de største diskussioner, jeg hørte for nylig på gågaden, det var, hvorfor at den der kopholder på barnevognen, den ikke var så god som den gamle kopholder på barnevognen. For så kunne man altså ikke tage sin kaffe latte for Kurts kaffebar og gå, uden at det skummede over. Så hårdt har vi det faktisk herhjemme. Men når det er sagt, så har vi i dag stadigvæk store udfordringer. Og i særdeleshed med de svageste borgere i samfundet. Ikke mindst de ældre, som rent faktisk har arbejdet hele deres liv. Og med rette kan forvente, at der bliver taget hånd om dem. Og så skifter vi lige side her. For i Danmark lever vi i et land, hvor vi kan sammenligne os lidt med et forsikringsselskab. Vi betaler skat, fordi vi som borgere kan regne med samfundet, hvis uheld er ude. Derfor skal vi også sørge for, at når borgerne rent faktisk betaler, at midlerne så bliver brugt fornuftigt. Ikke mindst er et af de fokuspunkter, som jeg har lagt meget mærke til de senere år, og så kan det godt være, at der er nogle offentlige ledere herinde, der sidder og tænker, at han er bindegal. Men jeg hører i hvert fald i befolkningen, at der er en lidt større utilfredshed med de borgerlige lønninger, der er kommet i toppen af forvaltninger og institutioner med videre. Og så er der også lægerne.
der tager sig godt betalt. Og det er jo fantastisk, at vi har så dygtige læger i vores samfund, men det er også en skandale, at vi ikke har en lægevagt i Fredericia endnu igen. Det er noget af det, som jeg i hvert fald vil arbejde massivt for, at få indført sådan permanent, og ikke bare de her lappeløsninger. Det var jo sådan, at vores egen sundhedsminister faktisk ikke var klar over, at der ikke var en lægevagt i en by som Fredericia. Det synes jeg er skræmmende, at der er den afstand mellem Christiansborg og Fredericia. Så det skal vi gøre noget ved. Sådan helt generelt, så er historiebøgerne jo fulde af urimelighederne i samfundet. Og det er også fulde af historien om, der ikke bliver taget af de svageste. Men man i stedet begunstiger de rigeste. Vi har dog alligevel kunne udvikle et velfærdssamfund med grundlovens muligheder. Og noget af det mest essentielle i den grundlov, det er ytringsfriheden. Og derfor er jeg også imod censur. Og det er måske ikke mange af jer, der er klar over det, men på de sociale medier, der er jo ikke staten, der bestemmer censuren, men derimod amerikanske virksomheder. Og derfor ser jeg også frem til, at vi får en ny grundlov, hvor vi tager nogle af de her elementer med ind. En modernisering af den grundlov, som vi fejrer i dag, vil være, at vi fik en forvaltningsdomstol. En domstol, der også kunne være med i den teknologiske udvikling, men også en domstol, som kunne tage sig af de sager, hvor der bliver brugt enorme ressourcer. Ikke bare i Fredericia, også i Aalborg og mange andre byer. En uvildig domstol, der kan sætte nogle rammer og afgøre de sager, der er af principiel karakter. Vi har her i Fredericia og også i andre byer spildt massive beløb og masser af tid på kommissioner, redegørelser og undersøgelser. Det kunne vi løse med en forvaltningsdomstol, der gik ind via vores grundlov. Sådan er det rent faktisk i mange lande, at man har sådan en domstol. Men når det så er sagt, så skal vi fastholde den gode grundlov, vi har, nemlig essensen i det. At vi har ret til at være uenige, at vi har retten til at debattere, men også at der med de rettigheder følger pligter. Hvor jeg særligt fokuserer på borgerrettigheder og retfærdighed. Men når jeg så siger, at demokratiet er under pres, så er dagen i dag et godt eksempel. Og jeg siger ikke det her for at støde nogen af jer, men når man kigger rundt, så er mange af jer tordenskjolde soldater. I er medlem af et politisk parti, og I er blandt få. Når jeg kigger på det her, så en af de samtaler, jeg havde for mange år siden med Claes Andersen, der sidder dernede med handen, det var netop samtalen om generationskløften. Forståelsen for, hvorfor det er så vigtigt og essentielt at bidrage til vores demokrati. Jeg tager selv samtalen ret ofte med mine børn og beder dem om at bidrage. Men i stedet for at være så bange og italesætte den frygt for AI eller for den teknologiske udvikling, jeg vil sammenligne det lidt med fra hestevogn til bil. Der var nok også nogle kuske, der var lidt irriteret over det. Så vil jeg sige, at vi lever i en tid, hvor den her digitale udvikling, den er essentiel. Men den er også essentiel, at vi forholder os til det ud fra samfundets perspektiver. Og her tænker jeg særdeleshed på sådan nogle fag som etik, filosofi og politiske parametre. Jeg tror rent faktisk, at det er de unge mennesker, som lærer de her dyder her, det er dem, der får en chance i fremtiden. Fordi de behøver ikke selv at sætte kommaer. De behøver ikke selv at skrive, hvad de tænker. Med tanke for det, så skal vi jo også have en god portions kritisk sans, uden at blive nogle sure, gamle brokkerøve. For det er jo ikke bare de unge, der ikke gider at nørde samfundet. Der er rigtig mange borgere, også på min alder og ældre, der tager det for givet. Der tager det her samfund for givet. Fordi vi lever jo i fred. Noget har dog ændret sig. Ukrainekrigen har gjort, at vores sikkerhedspolitiske udsigtspunkter, og med disse ændringer, netop et ønske om at forsvare vores værdier og samfund. Men alligevel kan jeg ikke lade være med at blive en smule rørt og fælde en tåre, når jeg er på en tur på vej hjem fra København. Faktisk for at tale om forsvarsforlig. Men høre sangen og hold nu fast på P3, Wind of Change. Til de, der ikke ved det, så er P3 er for langt gået forbi Wind of Change-sangen. Men den kom. Og jeg synes, det er ret tankevækkende, at dengang jeg var ung, det er sur. Der var det jo sådan noget musik, man hørte. Det gør de åbenbart også stadigvæk, har jeg fundet ud på et nyligt besøg ved DSU Fredericia. De er ikke noget meget videre musikstilsmæssigt. Men prøv lige at tænke over de her ord. I follow the Moscow down to Gorky Park. Listen to the wind of change. An August summer night. Soldiers passing by. Listening to the wind of change. The world is closing in. And did you ever think that we could be so close like brothers? The future is in the air. I can feel it. Everywhere. I am blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Nu sang jeg den, ikke? Det vil jeg godt lige skåne jer for. Men det er jo lidt tankevækkende, at det DSU, det socialdemokrati, som jeg var en del af i det år, det var jo udelukkende optimisme. Vi mødtes med folk fra Moskva på Ungdommens Hus. Vi mødtes med tyskere, østeuropæere. Vi rejste til Ungarn og spillede fodbold og mødte folk på en helt anden måde. Det er noget andet i dag. Der blæser nogle andre vinde over verden og Europa. Og til de, der troede, at det her det var the end of history, og demokratiet havde sejret, så skal I vide, at vi skal kæmpe, og vi skal have flere med ombord for at kæmpe for den sag. Se netop på Ungarn, eller rejse til Polen, eller for den sags skyld, se på Rusland, hvor friheden faktisk mere eller mindre var nået frem til store dele af det russiske samfund. Hvad gik der galt? En del af svaret ligger naturligvis i befolkningernes historie, men også deres DNA, men også i Vesten, og vi vil bare sige, at vi har haft en stor portion manglende kulturforståelse, og måske en lidt naiv indgangsvinkel til, hvad de lande var. Men grundlæggende, så skal der blæse nye vinde. De vinde, hvor demokratiet ikke bliver taget for givet, men hvor vi alle bidrager til at styrke det og acceptere lige præcis det faktum, jeg har hørt alle tale om her i dag, nemlig at vi skal være enige om, at det er okay at være uenige, og vi skal respektere hinandens forskellige holdninger. Men vi skal også kunne stå sammen og indgå kompromiser, der rykker Danmark, Europa og verden fremad. Og så skal vi gøre det sammen, fordi det er i fællesskab, at vi er stærkest og rykker mest sammen. Tak for ordet.
Tak til Andreas for en fin og velkommende grundlovstale. Tak til alle fire talere for gode og forskellige taler. Det har været en fornøjelse. Det er ikke nødvendigvis slut nu, men den sådan mere officielle del, der er ikke flere taler, den er ved at være slut.